Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំឈឹមសុបេតនៅសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលពង្រីកការវាយប្រហារនៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានិងចិនពិភាក្សាពីពាណិជ្ជកម្មនិងចំនួនព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់ជ្រើសរើសសមាជិកសភានិកាយស៊ុននីធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភា
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈរបស់ពួកអ្នកតស៊ូមតិស្ដីពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្នុងការបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងចាប់ខ្លួនបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងដោយសារតែជួបប្រជុំនឹងការបញ្ចេញមតិបន្ទាប់មកមានរបាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីសំណើឲ្យមានការបញ្ចូលការអប់រំនៃអង្គភាពប្រឡាយពុសាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជីងពូជីន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូនិយាយថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនឹងពង្រីកការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបន្ទាប់ពីជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានច្រានចោលសំណើនៃការឈប់បាញ់គ្នាហើយបានបន្តបាញ់ផ្ទាល់គ្រាប់រ៉ុកកែតចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយការថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងពេញចិត្តដោះស្រាយចំនួននោះតាមរយៈការទូតក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ពួកហាម៉ាស់ធ្វើឲ្យគ្មានជម្រើសត្រូវតែពង្រីកនិងពង្រឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមនោះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ឈប់ការបាញ់ប្រហារអស់រយៈពេល6ម៉ោងបន្ទាប់ពីបានព្រមព្រៀងទៅនឹងសំណើឈប់បាញ់គ្នារបស់អេស៊ីបកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានបន្តការវាយប្រហារតាមអាកាសបន្ទាប់ពីជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតយ៉ាងហោចណាស់ក៏50គ្រាប់ចេញពីទឹកដីដែលទួលត្រាដោយពួកហាម៉ាស់ចូលក្នុងអ៊ីស្រាអែលពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅជិតកន្លែងឆ្លងកាត់អេរ៉េសចូលក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលជាការស្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលើកទី1ចាប់តាំងពីការវាយប្រហារចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្ដាហ៍មុនមកពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសពីរដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគឺឥណ្ឌានិងចិនបានជួបគ្នាជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានផ្ដាច់ណាជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីហើយនឹងដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនទៅយូរអង្វែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រធានាធិបតី Xi Jinping បានអង្គុយពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេល80នាទីកាលពីថ្ងៃអង្គារភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុង Fortaleza នៃប្រទេស Brazil ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូល BRICS សំទោសលោក Sayyed Abarudin អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌានិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងជំរុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីអ្នកនាំពាក្យការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយបន្តទៀតថាប្រធានាធិបតីស៊ីបានទទួលស្គាល់ថាចំណងទាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មគួរតែមានជានិរន្តរភាពហើយនឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពដល់ពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបានឡើងដល់$66,000,000,000នៅឆ្នាំ2012ហើយមានទិសដៅឡើងដល់$100,000,000,000នៅឆ្នាំ2015មេដឹកនាំឥណ្ឌាបានសម្ដែងថាការព្រួយកង្វល់ពីអនុភាពពាណិជ្ជកម្មសភាដែលពិបាកគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសអារ៉ាប់បានចាត់វិធានការចូលខិតកាន់តែជាដើម្បីដោះស្រាយការជាប់គាំងខាងនយោបាយដ៏យូររបស់ប្រទេសនោះដោយបានយល់ស្របតែងតាំងសមាជិកសភាខាងនិកាយស៊ុននីជាប្រធានរដ្ឋសភាលោក Salim Al-Jubouri សមាជិកសភាម្នាក់មកពីទីក្រុង Diyala បានទទួលតួនាទីនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់នឹងច្បាស់ថា តើនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកន្តិធំឡើងដើម្បីដោះស្រាយថាតើនរណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនោះឬនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការដែលមានចាប់តាំងពីការទន្ទ្រានខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2003ដើម្បីផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំផ្ដាច់ការសាដាមហ៊ូសែនមកតំណែងប្រធានរដ្ឋសភាត្រូវបានកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីប្រធានាធិបតីដោយជនជាតិខឺតហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយពួកស៊ីអ៊ីតដែលមានការបោះឆ្នោតជាប់លោកយូបេរីជាប្រធានសភាឥឡូវនេះសភាមានរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលបន្ទាប់មកមានរយៈពេល15ថ្ងៃសូមឲ្យគណៈបកធំធំនៅក្នុងសភាជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅដូចជាបរិភោគអាហារប្រកបដោយសុខភាពនិងបានទទួលការអប់រំច្រើនអាចរារាំងមនុស្សមិនឲ្យមានជំងឺបាត់បង់ការចងចាំហើយនិងជំងឺប្រភេទរវើរវាយផ្សេងៗទៀតការសិក្សាជាច្រើនបានត្រូវដាក់ជូនសន្និសីទសមាគមអន្តរជាតិស្ដីពីជំងឺបាត់បង់ការចងចាំនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen នៃប្រទេស Holland ការសាកល្បងក្នុងប្រទេស Phanglong បានរកឃើញថាការហាត់ប្រាណបរិភោគអាហារប្រកបដោយសុខភាពបានធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការចងចាំមានភាពប្រសើរឡើងការស្រាវជ្រាវក៏បានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃជំងឺបាត់បង់ការចងចាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនផ្សេងៗទៀតការសិក្សាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្និដ្ឋានថាជនជាតិអាមេរិកមានអាយុ60ឆ្នាំនៅពេលសពថ្ងៃនេះមានឱកាសនៃការកើតជំងឺបាត់បង់ស្មារតី44ដងតិចជាងមនុស្សម្នាក់ដែលមានអាយុដូចគ្នាកាលពី30ឆ្នាំមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញហើយបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុង Vienna នៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បំពេញនូវឲ្យមានការចរចានុយក្លេអ៊ែរប៉ះសិនបកាដោះស្រាយជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកមិនបានសម្រេចជោគជ័យទៅតាមពេលកំណត់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដានោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីជំនួបចុងក្រោយបង្អស់ស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរការពីថ្ងៃអង្គារថាពួកអ្នកការទូតមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6បានធ្វើមានការជឿនលឿននៅក្នុងការចរចានេះក៏ប៉ុន្តែនៅមានគម្លាតឬបញ្ហាសំខាន់ៗរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Javed Zarif បានយល់ស្របនឹងការយល់ឃើញរបស់លោក Kerry ដោយបានកាត់សង្កត់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងThe Voice of America VOA ប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកមន្ត្រីប្រហែលបង្កើនអត្រាការប្រាក់នៅពេលឆាប់នេះជាងរំពឹងជាងការរំពឹងទុកប្រសិនបើទីផ្សារការងារប្រសើរឡើងជាងការព្យាករណ៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រី Janet Yellen ប្រធានធនាគារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការធនាគារព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយបានផ្ដល់ការវាយតម្លៃជាប្រចាំពីសេដ្ឋកិច្ចអត្រាការប្រាក់និងទីផ្សារផ្ទះសម្បែងនិងការងារលោកស្រី Yellen បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកបានងើបចេញពីការមិនរីកចម្រើនហើយនឹងត្រូវការកាន់តែតិចឡើងពីការខំប្រឹងប្រែងនៅកម្មវិធីប្រាក់បន្ថែមដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដូចជាអត្រាការប្រាក់ទាបហើយនឹងកម្មវិធីទិញអចលនទ្រព្យដ៏ធំពួកអញ្ញាធិការអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏41នាក់នៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកអដាមសណៃសាហៀអាជីមីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាការដាក់អ្នកដាក់គ្រាប់បែកបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះយ៉ាងច្រើនផ្ទុកនៅក្នុងរថយន្តការពិធីអង្គារនៅជិតទីផ្សារមួយកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅក្នុងស្រុកអ៊ូហ្គុំនៅខេត្តប៉ាទីគាកូនក្មេងយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ដែរឋិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយមនុស្សជាង67នាក់បានរងរបួសឧត្តមសេនីយ៍អាស៊ីមីបាននិយាយការពីដំបូងថាមនុស្ស89នាក់បានត្រូវសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សស្លាប់បានត្រូវបញ្ចុះដោយអភិបាលខេត្តនិងការិយាល័យប្រធានាធិបតីហាមីកាសែពួកអញ្ញាធននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះខណៈដែលត្រូវបានដេញដោយពួកប៉ូលីស
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្នុងការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សានិងចាប់ខ្លួន បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ដោយសារតែជួបប្រជុំនឹងការបញ្ចេញមតិលោកសុខខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកធ្វើវិភាគបាននិយាយថាការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាជាថ្មីនេះជាការប៉ះពាល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតពួកគេបានទាមទារថាក្រុមម្ចាស់ជំនួយដល់ពេលត្រូវមើលរឿងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អំពើហិង្សារវាងប៉ូលីសនិងបាតុករបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិច50នាក់រងរបួសដោយមានការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់4នាក់ផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលពុំទាន់មានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាពេញលេញក្រុមបាតុករដែលត្រូវបង្ក្រាបនោះបានធ្វើការទាមទារដោយអហិង្សាដើម្បីសុំឲ្យមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងគោលបំណងដែលពួកគេអាចសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរក្រោយពេលជាង6ខែម្ដងទៀតនេះនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែប៉ះទង្គិចដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលោកនីចារ្យាប្រធានក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានសង្កេតឃើញថាបញ្ហាកើតឡើងគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយមិនបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទៅទៀតទាំងនេះហើយដែលលោកបានចាត់ទុកថាជារឿងបង្កទៅជាអំពើហិង្សាឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4នាក់ដែលលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាជារឿងរំលោភទៅលើច្បាប់និងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន
យើងមិនអាចទទួលយកបានទេកម្រិតនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានរំលោភធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះការនឹងឈានទៅរកការដឹកនាំប្រទេសមួយដែលមិនដើរតាមគន្លងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ
លោកបានបន្ថែមថាម្ចាស់ជំនួយត្រូវតែពិចារណាចំពោះកម្ពុជាអំពីរឿងអំពើហិង្សាជាថ្មីទៀតនេះ
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរំលឹកដែរទៅដល់ប្រទេសអ្នកផ្ដល់ជំនួយថាគួរតែពិចារណាអំពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដោយផ្ដោតផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឬក៏យើងអាចនិយាយជារួមថាផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ជំនួយរបស់ខ្លួនអំពីថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានប្រសើរជាងនេះ
គេបានដឹងថានេះជាអំពើហិង្សាលើកទី2ហើយចាប់តាំងពីមានការបង្ក្រាបដោយពួកយោធាធ្វើឲ្យមនុស្ស6នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់នៅក្នុងបាតុកម្មកាលពីដើមខែមករាដើមឆ្នាំដើម្បីទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចសាររើការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាមានការកេងបន្លំហើយនឹងទាមទារប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មកររោងចក្រពី80ទៅដល់ $160ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការបង្ក្រាបនៅពេលនោះត្រូវបានរិះគន់ជាអន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទីតាំងសួនប្រជាធិបតេយ្យនេះបានបិទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4មករាដើមឆ្នាំមកដោយសារអាជ្ញាធរខាងទុកដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងមិនអោយក្រុមជំទាស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីអ្វីមួយដែលគេគិតថាក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងពេលដែលគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងចរចាគ្នាដោះស្រាយការជាប់គាំងនយោបាយក្រុមអាជ្ញាធរសន្តិសុខខណ្ឌដែលប្រដាប់ដោយដំបងឈើបានបំបែកវងបាតកោនៅពេលពួកគេព្យាយាមចងបដានិងសុំបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងបំបែកនៅពេលការប្រឈមមុខឈានដល់អំពើហិង្សាលោកគុចចាន់លីអ្នកវិភាគឯករាជ្យម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជាបានអះអាងថានៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិដោយសេរីវាខុសពីប្រទេសប្រកាន់របបផ្ដាច់ការដែលគេយល់ច្រឡំថារដ្ឋាភិបាលនិងគណបកជាម្ចាស់អំណាចអាចរឹតបន្តឹងជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋតាមអំពើចិត្ត
នេះនៅក្នុងលទ្ធិកុម្មុយនីសនិយមទេណាក៏ប៉ុន្តែជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយយើងបានឃើញដំណឹងថ្មីៗនេះថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមានការចាប់ចងអ្នកដែលចង់បញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញមតិឬក៏អ្នកសំទៀងទាឲ្យមានការបើកសួនសាធារណៈប្រជាធិបតេយ្យនឹងសាឡើងវិញក៏ត្រូវគេចាប់ខ្លួនអីអញ្ចឹងគឺថាវាមានភាពផ្ទុយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសកលលោកដែលថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានសិទ្ធិបច្ចេកមតិបច្ចេកយោបល់រៀងៗខ្លួនណាបាទ
ទោះជាក្រុមអ្នករងរបួសទាំងកងសន្តិសុខនិងបាតុករដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងផ្ទះនៅពេលនេះក្តីតែព្រឹកនេះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវចាប់ឃុំខ្លួន ទាំងនោះគឺរួមទាំងលោកស្រីមូសុកហួរផងដែរដែលត្រូវគេដឹងថានឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះដើម្បីសាកសួរហើយឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់ស៊ើបអង្កេតឬក៏ដោះលែងចំណែកលោកមេធាវីសុកសំអឿនអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការប្រព្រឹត្តកម្មដែលមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន20រួមគ្នាតែមួយនោះបានអះអាងថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិជួបប្រជុំកាន់តែមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកបានពន្យល់ពីនីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួនថា
យោមទៅខ្ញុំយើងដឹងថាខាត់កាយកាត់ឡើងនៅពេលនោះណាតែយោមទៅបតលីអាចចាប់តំណាងរៀបបានព្រោះតែបាត់ល្មើសជាហើយការប្រសើរតបបទក្រិតទៀតហើយពោលបែបអញ្ចឹងមានន័យថាបើអញ្ចឹងមានន័យថាអត់គោរពអភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រទី1ហើយបើអញ្ចឹងនេះមានន័យថាអត់ចាត់ទុកតែជាតំណាងរាស្ត្រ
ក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបនិងជារដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាអាញាធរបានចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់និងបុគ្គលដែលមិនសហការជាមួយអាញាធរដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាគឺមិនមែនចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះទេ
អានឹងជាការបញ្ជាមួយហើយតំណាងរាស្ត្រតែទឹកសំឆ្នោតមិនបានខ្លាចជាតំណាងមានសពលភាពជាតំណាងរាស្ត្រទេគាត់តែងតែបង្កើតនៅកម្មភាពបង្កើតអនុជាតិពុទ្ធបរិស័ទសង្គមអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺជាការតបតាំងមួយគឺជាអញ្ញាតោដែនដីសំសាការអញ្ញាតោដែនដីហាមដែរធ្វើគាត់នៅតែធ្វើ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថាការចង់ទៀមទីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកនយោបាយតាមរយៈបាតកម្មជាជាងការចរចានេះជារឿងមិនគួរឲ្យកើតមាននិងជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកបណ្ឌិតសុកទូចអ្នកវិភាគមួយរូបនឹងជាសាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈបានស្ដីបន្ទោសអ្នកនយោបាយទាំងពីរគណៈបកដែលចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាទៅលើការបើកនិងបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយការមិនយល់ព្រមរឿងចរចាគ្នា
យើងនឹងថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធហ្នឹងមិនអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅធ្វើបដិវត្តបានទេតែយើងវាអាចទៅបានអញ្ចឹងយើងបានទៅហើយឯម្ខាងទៀតចង់ឈ្នះម្ខាងទៀតចង់បង្ហាញថាខ្លួនមិនអោយហើយអញ្ចឹងវាស្ទុយទៅនឹងស្អីដែលលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យដែលជាកន្លែងប្រជាជនផ្ដោតយោបល់ហើយបង្កល់ទៅចេញគំនិតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគិតមានសិទ្ធិប្រជាជនមានសិទ្ធិធ្វើបកម្មអង្គការ
លោកសុកទូចបានបន្ថែមថាកងសន្តិសុខគ្មានវិជាជីវៈនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនោះទេហើយបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដែលធ្វើឲ្យបាតកោតបតមកវិញដែលរឿងនេះលោកបានចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញពិភពលោកឲ្យឃើញពីការបិទកន្លែងប្រជាធិបតេយ្យលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាការចាប់ឃាត់ខ្លួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនេះជាការធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅពេលគណៈបកទាំងពីរត្រូវគេដឹងថាមិនទាន់បានរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅឡើយនិងមិនទាន់ធ្វើឲ្យគណៈបកជំទាស់បញ្ឈប់ពហិការរបស់ខ្លួនហើយចូលរួមប្រជុំសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចក្លាយជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ពេញលេញទទួលស្គាល់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងទទួលបានជំនួយនិងការគាំទ្រជាប្រក្រតីឡើងវិញនោះ
នេះគឺឲ្យមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយបើសិនជាអ្នកនយោបាយមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនឹងគណៈបកប្រឆាំងនឹងបង្កើតក្រុមទៅទៀមទាយកតំណែងរៀបមកវិញពេលនោះបង្ហូរឈាមកាន់តែខ្លាំងយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាទោះបីជាខាងកងសន្តិសុខមានដបងមានកភ្លើងដែរក៏ក្រុមបាតកោក៏អត់ខ្លាចដែរការដែលអត់ខ្លាចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការបង្ហូរឈាម
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងបន្ថែមថាសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងជាងឆ្នាំកន្លងទៅនៅឆ្នាំនេះការរឹតបន្តឹងដែលក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយគួរយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងពេលណាៗទាំងអស់នេះត្រូវក្រុមអ្នកតស៊ូមតិចាត់ទុកថាគឺកើតឡើងមិនគ្រាន់តែនៅតាមទីសាធារណៈទេគឺថែមទាំងនៅតាមហាងសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានផងដែរពួកគេបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាម្ចាស់ហាងឬកន្លែងទាំងនោះមិនជួលឬបដិសេធមិនជួលកន្លែងឬបន្ទប់ប្រជុំធ្វើជាកន្លែងប្រជុំសិក្ខាសាលាឡើយដោយសារម្ចាស់សន្តាគារភោជនីយដ្ឋានមិនចង់ទទួលសម្ពាធពីអាជ្ញាធរដែលក្រុមអ្នកតស៊ូមតិចាត់ទុកថាជាឧបសគ្គនឹងការធ្វើឲ្យកាន់តែចុះខ្សោយដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារនាំមុខមួយនៅ កម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការបញ្ចូលការអប់រំនៃអង្គការប្រឡាយពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមន្ត្រីទូតនិងមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានគាំទ្រគំនិតបដិបដាមនេះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាកំពុងជំរុញឲ្យបញ្ចូលការអប់រំអំពីការសម្លាប់រង្គាលនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការអប់រំនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានធ្វើសំណើទៅកាន់ប្រទេសភូមាដែលជាប្រធានបដូវៀននៃសមាគមអាស៊ានដើម្បីជួយជំរុញឲ្យទទួលសំណើនេះ
ខ្ញុំបានសូមរួចហើយថាឲ្យបញ្ចូលកម្មវិធីការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទៅក្នុងសាលាអាស៊ានទូទាំងប្រទេសអាស៊ានបាទក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែរៀបចំកិច្ចការនេះហើយប្រទេសភូមាក៏បានទទួលលិខិតរបស់ខ្ញុំហើយយើងក៏មានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់បញ្ចូលការសិក្សាអាស៊ាននៅក្នុងបណ្ដាអាស៊ានទាំងអស
់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច1,700,000នាក់បានស្លាប់និងត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979អំពើឃោរឃៅនេះដែលបានក្លាយទៅជាការប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលមិនធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10លោកឆាងយុកគិតថានេះគឺជាមេរៀនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អប់រំយុវជនអាស៊ានអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ
កាលណាប្រទេសមួយមានសង្គ្រាមមានអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ក៏វាប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវទប់ស្កាត់ព្រោះកម្ពុជាមានការដាក់ពិសោធន៍អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសខ្មែរយើងគួរប្រែក្លាយពីជនរងគ្រោះទៅជាអ្នកអប់រំអាស៊ានវិញ
នៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអំពីប្រទេសភូមាដែលជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍អាស៊ានអាចនឹងយកគំនិតព្រួចផ្ដើមណាមួយទៅពិចារណាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសម័យគ្រប់គ្រងគំនិតព្រួចផ្ដើមនោះលោកឆាងយុបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទំនងជាគ្រប់គ្រងការផ្ដល់យោបល់របស់លោករួចទៅហើយលោកមូស៊ីនីនដូលីសាដាលេខាទី1នៃស្ថានទូតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអធិប្បាយថានេះគឺជាគំនិតព្រួយបារម្ភដ៏ល្អមួយ
I think it is kind of a useful and a good idea
ខ្ញុំគិតថាគំនិតនេះមានសារៈសំខាន់និងជាគំនិតល្អមួយដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
កាលពីពេលថ្មីៗនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានស្នើដល់ប្រទេសសក្តានុពលចំនួន5នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានឲ្យចូលរួមវិភាគទានដល់ដំណើរការកាត់ទោសពួកអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង5នោះមានតែប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទេដែលបានផ្ដល់ថវិកាសរុបចំនួនជាង $70,000អាមេរិកខណៈពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវការថវិកាសម្រាប់ដំណើរការសរុបជាង $60,000,000អាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015លោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអធិប្បាយថាការផ្ដល់ការសិក្សាដល់យុវជនអាស៊ានអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាពិតជាមានសារៈសំខាន់
យើងគិតថារាល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងឡាយទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងពីអតីតកាលគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយការសិក្សានឹងផ្ដល់នូវសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ទៅដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដោយសិក្សាអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលនិងជៀសវាងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលបានកើតឡើងពីបង្កវិនាសកម្មសម្រាប់ប្រទេស
ដោយឡែកលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកតាមដានដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ដោយទូតទិដ្ឋិនិយមដោយធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងនិន្នាការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហម
មេរៀននេះបើសិនជាដែលយើងមានការលម្អចងងាប់បាទហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងគឺមិនអោយតុលាការនេះធ្វើការដូចតាមកិច្ចប្រំពៃរវាងរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្លួនឯងជាមួយនឹងអង្គការសហភាពផងជាពិសេសការសុំគេទៅលើករណី003004នោះបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីទូតជាច្រើនរបស់បណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានដូចជាមន្ត្រីទូតប្រ៊ុយណេហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងមន្ត្រីទូតម៉ាឡេស៊ីជាដើមបានបដិសេធផ្ដល់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយទៅលើចំណោទបញ្ហានៃសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកប តទៅនេះលោកជីងពុជីនសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបញ្ចេញអង្គការមួយដើម្បីជំនួសធនាគារពិភពលោកហើយនិងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេស5ដែលគេស្គាល់ថា BRICS បានធ្វើការប្រកាសការពិធីអង្គការម្សិលមិញនៅសន្និសីទកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Fortaleza នៃប្រទេសប្រេស៊ីលធនាគារជំនួសធនាគារពិភពលោកនឹងមានប្រាក់ចំនួន $500,000ដើម្បីផ្តល់ថវិកាដល់កិច្ចជួយសង្គ្រោះបំបត្តិភាពក្រីក្រហើយនឹងឲ្យឈ្មោះធនាគារនោះនៅពេលឥឡូវនេះថាធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មីធនាគារថ្មីនោះរំពឹងថានឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងឆ្នាំ2016ទាហានបារាំងម្នាក់ត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាលីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានចាត់វិធានការដើម្បីបង្កើតកងកម្លាំងថ្មីប្រឆាំងពួកជីហាតនៅក្នុងតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានប្រកាសពីទាហានស្លាប់នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមួយថ្ងៃមុនពេលរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបារាំង Jean-Yves Le Drian មានកំណត់ពេលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសម៉ាលីដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសថ្មីជាមួយរដ្ឋាភិបាលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាទាហានបារាំងរូបនេះបានស្លាប់មកពីការរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកាវលោកជាទាហានបារាំងទី9ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីចាប់តាំងពីបារាំងបានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងអតីតអាណានិគមរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីស្ដារសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅទីនោះពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារប្រឆាំងពួកតាលីបាននិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមអាកេដាក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យបានធ្វើឲ្យមនុស្ស1,000,000នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅលោកអាដុលខ្វាឌីរដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធដែលកំពុងត្រួតពិនិត្យកិច្ចប្រតិបត្តិការផ្ដល់ជំនួយបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កូសាំពួនវ៉ាស៊ីស្តង់ភាគខាងជើងបានចុះឈ្មោះសុំជំនួយយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយពួកមន្ត្រីទីក្រុងហុងកុងបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាទីក្រុងហុងកុងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសកលក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលទីក្រុងនោះធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017លោកលឿងជុនយីងប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខណៈដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនថែមទៀតអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទីក្រុងហុងកុងនឹងបន្តគោរពច្បាប់ដ៏សំខាន់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជារឹសបេក្ខជនរបស់ទីក្រុងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបេញ៉ាមីនណេតានយាហ៊ូនិយាយថាកងទ័ពអ៊ីសរ៉ាអែលនឹងពង្រីកការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានចានចោលសំណើនៃការឈប់បាញ់គ្នាហើយបានបន្តបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីសរ៉ាអែល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.